Kepler Azatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 26 iyuni, heptanın 1-nji güni. Heptanın jemgi Dünya Türkmenler Gepleşiklerini yazgıda dinlemäge çağıryar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayeti, 4 illesini, 1 erkek we 3 aýal öldürüşi, şeýlede onuň öz edenişine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun urulugy üçin ýer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle 5-nji günnäki görkezdilere görä sahypamyzda Türkmenistanyny kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän Emel Hemra TV kanallary petiklenýär. Russiýanyň garamagynnaky Harubulok bitarap Türkmenistany owansan oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpe bolupdyr. Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, heptanyň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär. Görejiligi işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtmak üçin hem birlenip bilýärler we anonimlik çertinde urlaşan bilermenin kökürçi medeniyet kepteliginin ilkinci gününe halkı hödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına karamazdan onun avtorlarının son konirliklerde yurdundan ayrılan Türkmenistanlıların çoğun kasıratına üns çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metruvatının mağlumatına göre 22. yılına Maltungul adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrı'nda görkezden Arkaç operasının librettosu aynatlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilermen bu operanın ödünü Şahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettosu esasında döretilen aynı operasını hem yatladanlığına aitti. Aynı operası Türkmen Sasun Otun'la Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı Danatar Öğödü'n dini özler etti. Oğudan çıkıp halar teline gelen ve halçı olan yaş kıyıvarıda gurrun veriyen eser 1960-cı yılların ortalarına çenli ören meşhur oldu deyip bilermen aitti. Seyredol Yusuf Berdiyev'in Sovet yıllarını aynı rivayet esasında döreden radyo oyununun. Bağışı Bayram Ilyasov'un aydan Arkaç Gali Aynamhov aydımının ören meşhur olanlığını belledi. Sözün sunuotun gücünü tonnalar bilen ölçep olmaya. Dörözülgü adamlarının bu rivayeti yine örgedek güllenmeği, ona suğun kuğunun zerurlukları esasında çemeleşmeği belki üstünlüklü bolandır. Men onu görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinli kalınların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydınmalılığını soran bilermen Azatlık Radyosu'na etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsaýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça iş alada barny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmenabatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky tiýatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli